สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Optimization A Bootcamp for Machine Learning Inverse Problems and Control โดย Steven L. Brunton เป็นหนังสือวิชาการเชิงประยุกต์ที่วางการหาค่าเหมาะที่สุดเป็นภาษากลางของ3สาขาใหญ่คือ Machine Learning ปัญหาผกผันการควบคุมระบบจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่เพียงอธิบายทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์แบบแยกส่วนแต่คือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาที่ดูต่างกันมากเช่นการฟีดแบบจำลองจากข้อมูลการกู้คืนสาเหตุจากผลที่สังเกตได้และการออกแบบการกระทำเพื่อควบคุมผลวัดล้วนมีโครงสร้างร่วมกันผ่านฟังก์ชันวัตถุประสงค์ข้อจำกัดและอัลกอริทึมเชิงตัวเลขหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรมหรือวิทยาการข้อมูลและต้องการเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงลักษณะสำคัญคือแนวบูตแคมป์ที่เน้นความกระชับการเชื่อมโยงข้ามสาขาและความเข้าใจเชิงคำนวณมากกว่าการพิสูจน์เชิงนามธรรมเพียงอย่างเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการหาค่าเหมาะที่สุดในฐานะภาษากลางของข้อมูลแบบจำลองและการตัดสินใจแกนกลางของหนังสือคือการทำให้ optimization เป็นกรอบคิดเดียวสำหรับปัญหาที่มักถูกสอนแยกกันใน machine learning การฝึกแบบจำลองคือการเลือกพารามิเตอร์ที่ทำให้ความคลาดเคลื่อนต่ำลงในปัญหาผกผันเป้าหมายคือการค้นหาสาเหตุหรือสถานะที่อธิบายข้อมูลสังเกตได้ดีที่สุดในการควบคุมระบบต้องเลือก input หรือกฎการกระทำเพื่อให้พฤติกรรมในอนาคตเป็นไปตามเป้าหมายภายใต้ข้อจำกัดความเหมือนของทั้ง3กรณีคือต้องนิยามสิ่งที่ต้องการลดหรือเพิ่มต้องเข้าใจข้อจำกัดของแบบจำลองและต้องเลือกวิธีคำนวณที่เหมาะกับโครงสร้างของปัญหาหนังสือจึงมีคุณค่าเพราะไม่ได้เสนอ optimization เป็นหัวข้อคณิตศาสตร์โดดเดี่ยวแต่เสนอเป็นเครื่องมือจัดระเบียบความคิดเมื่อผู้อ่านเห็นโครงสร้างร่วมนี้การย้ายความรู้จากสาขาหนึ่งไปอีกสาขาหนึ่งจะทำได้ง่ายขึ้นเช่นใช้แนวคิดเรื่องความคลาดเคลื่อนและการทำให้เสถียรจาก inverse problems ไปเพราะการเรียนรู้จากข้อมูลที่มีสัญญาณรบกวนหรือใช้ข้อจำกัดแบบ control เพื่อทำให้โมเดลเรียนรู้มีพฤติกรรมที่สมเหตุสมผลมากขึ้นประเด็น2บทบาทของ least squares พีชคณิตเชิงเส้นและการแยก matrix ในการสร้างคำตอบที่คำนวณได้หนึ่งในแนวคิดพื้นฐานที่หนังสือลักษณะนี้ให้ความสำคัญคือ least squares เพราะเป็นสะพานระหว่างข้อมูลจริงกับแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์เมื่อข้อมูลมีสัญญาณรบกวนคำตอบที่ทำให้สมการตรงทุกจุดมักไม่มีอยู่จริงดังนั้นการลดผลรวมของความคลาดเคลื่อนกำลัง2จึงเป็นวิธีที่เป็นระบบในการหาคำตอบที่ดีที่สุดในเชิงประมาณความสำคัญไม่ได้อยู่ที่สูตรเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การเข้าใจโครงสร้างเมทริกซ์เงื่อนไขของปัญหาและความเสถียรของคำตอบการแยกเมทริกซ์เช่น singular value decomposition ช่วยให้เห็นว่าข้อมูลมีทิศทางใดที่แข็งแรงทิศทางใดอ่อนไหวต่อน้อยและเหตุใดคำตอบบางแบบจึงไม่น่าเชื่อถือแม้จะคำนวณออกมาได้จุดนี้เชื่อมโดยตรงกับ machine learning และปัญหาผกผันเพราะทั้ง2สาขาต้องรับมือกับข้อมูลจำนวนมากความสัมพันธ์เชิงเส้นหรือเชิงเกือบเส้นและปัญหาที่อาจมีคำตอบไม่เสถียรหนังสือจึงน่าจะเน้นให้ผู้อ่านไม่เพียงใช้เครื่องมือคำนวณแต่ยังประเมินคุณภาพของคำตอบได้ประเด็น3ปัญหาผกผันและความจำเป็นของ regularize เมื่อข้อมูลไม่พอหรือมี noise ปัญหาผกผันมีลักษณะท้าทายกว่าการคำนวณไปข้างหน้าเพราะผู้อ่านต้องอนุมานสิ่งที่ไม่เห็นโดยตรงจากข้อมูลที่อาจจำกัดหรือผิดพลาดตัวอย่างเชิงหลักการคือเมื่อรู้ผลลัพธ์บางส่วนแล้วต้องการย้อนกลับไปหาพารามิเตอร์แหล่งกำเนิดหรือสถานะของระบบปัญหาแบบนี้มัก ill pose หมายความว่าคำตอบอาจไม่มีเอกลักษณ์เปลี่ยนแปลงมากเมื่อข้อมูลเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยหรือไวต่อสัญญาณรบกวน optimization จึงเข้ามาเป็นกรอบสำหรับสร้างคำตอบที่เหมาะสมโดยเพิ่มเงื่อนไขหรือโทษบางอย่างผ่าน regularizing แนวคิดนี้สำคัญมากเพราะคำตอบที่ฟิตข้อมูลดีที่สุดอาจไม่ใช่คำตอบที่น่าเชื่อถือที่สุดการเพิ่มความเรียบความเล็กของพารามิเตอร์หรือโครงสร้างที่สอดคล้องกับความรู้ทางฟิสิกส์ช่วยจำกัดพื้นที่คำตอบและลดการตีความเกินข้อมูลในบริบทของ Brunton ประเด็นนี้สอดคล้องกับงานด้าน Data Driven Modeling ที่ต้องผสมข้อมูลกับโครงสร้างของระบบพลวัตหนังสือจึงช่วยผู้อ่านเห็นว่าการแก้ปัญหาผกผันไม่ใช่แค่การหาอัลกอริทึมที่เร็วแต่คือการออกแบบปัญหาให้มีคำตอบที่มีความหมายประเด็น4ควบคุมระบบผ่าน Optimization ระหว่างเป้าหมายข้อจำกัดและพลวัตในด้าน control optimization ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงหาค่าพารามิเตอร์แต่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจตามเวลาระบบพลวัตมีสถานะที่เปลี่ยนไปและการกระทำในปัจจุบันส่งผลต่อผลลัพธ์ในอนาคตหนังสือจึงมีความสำคัญตรงที่เชื่อมปัญหาการควบคุมกับภาษาของวัตถุประสงค์และข้อจำกัด เช่นต้องการให้ระบบเข้าใกล้เป้าหมายใช้พลังงานน้อยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยหรือรักษาขอบเขตของ input การมอง control เป็น optimization ทำให้ผู้อ่านเข้าใจ trade off อย่างเป็นระบบเพราะในระบบจริงไม่มีเป้าหมายใดๆถูกทำให้ดีที่สุดโดยไม่กระทบเป้าหมายอื่นอีกมิติหนึ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างแบบจำลองกับการควบคุมหากแบบจำลองไม่แม่นคำสั่งควบคุมที่คำนวณได้อาจทำงานไม่ดีในโลกจริงดังนั้นการออกแบบ control ต้องพิจารณาทั้งความถูกต้องของแบบจำลองความไม่แน่นอนและข้อจำกัดเชิงคำนวณจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำรา optimization ทั่วไปเพราะมันนำผู้อ่านไปสู่ปัญหาที่มีเวลาพลวัตและผลของการตัดสินใจต่อเนื่องเข้ามาเกี่ยวข้องประเด็นสุดท้ายแนวทาง bootcampที่เน้นการเชื่อมทฤษฎีกับอัลกอริทึมที่ใช้ได้จริงคำว่า Bootcamp ในชื่อหนังสือสะท้อนแนวทางการสอนที่เน้นความเข้มข้นและการใช้งานหนังสือประเภทนี้ไม่ได้พยายามแทนที่ตำรา Optimization เชิงทฤษฎีขนาดใหญ่แต่เลือกวางเส้นทางให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดที่จำเป็นแล้วนำไปใช้กับปัญหาคำนวณจริงได้เร็วขึ้นจุดแข็งคือการจัดลำดับจากปัญหาพื้นฐานไปสู่บริบทประยุกต์ทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งฟังก์ชันวัตถุประสงค์ gradient หรือวิธีเชิงตัวเลขความเสถียรของคำตอบและผลกระทบของข้อมูลจริงแนวทางนี้เหมาะกับยุคที่ Machine Learning, Inference Problems และ Control ไม่ได้แยกขาดจากกันในงานวิจัยหรืออุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามลักษณะ Bootcamp อาจหมายความว่าผู้อ่านที่ต้องการทฤษฎีเชิงพิสูจน์ลึกมากเช่น Convex Analysis แบบละเอียดหรือ Conversion Theorem ทุกกรณีอาจต้องอ่านตำราเฉพาะทางเพิ่มเติมคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านรู้ว่าเครื่องมือใดเหมาะกับปัญหาใดๆหัวใจการตั้งปัญหาจึงสำคัญพอๆกับการแก้อัลกอริทึมและจะอ่านผลลัพธ์เชิงคำนวณอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักศึกษาระดับปลายปริญญาตรีถึงบัณฑิตศึกษานักวิจัยวิศวกรและผู้ทำงานด้านข้อมูลที่ต้องใช้ optimization เครื่องมือจริงๆไม่ว่าจะเพื่อฝึกโมเดลแก้ปัญหาผกผันหรือออกแบบการควบคุมระบบประโยชน์ทางปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านตั้งปัญหาได้ชัดขึ้นเลือกวิธีคำนวณอย่างมีเหตุผลและประเมินคำตอบที่ได้จากอัลกอริทึมโดยไม่มองผลลัพธ์เป็นกล่องดำประโยชน์ทางปัญญาคือการเห็นโครงสร้างร่วมของหลายสาขาโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแบบจำลอง noise ข้อจำกัดและเป้าหมายเชิงผลวัดเมื่อเทียบกับตำรา optimization ทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการวางตำแหน่งอยู่ตรงรอยต่อของ machine learning inference problems และ control แทนที่จะเน้นทฤษฎีบริสุทธิ์เพียงด้านเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือ machine learning ทั่วไปมันให้รากฐานเชิงคณิตศาสตร์และเชิงระบบมากกว่าโดยเฉพาะการคิดเรื่องความเสถียรความไม่แน่นอนและข้อจำกัดผู้อ่านที่ต้องการสูตรลัดอาจพบว่าเนื้อหาต้องใช้พื้นฐานคณิตศาสตร์พอสมควรแต่สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมอัลกอริทึมจึงทำงานและเมื่อใดที่มันอาจล้มเหลวหนังสือเล่มนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนและมีประโยชน์สูงในหมวดวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงวิศวกรรมหากคุณต้องการสนับสนุนสตีเวนเอลบรันตันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่